Government erangiridde nga bwezizzaako obuweereza bwa internet mu bujjuvu era nga n'emitimbagano gimugattabantu kati tekyetaagisa kukozesa ppanya wa internet VPN okukola. Omubaka bwe bayisizza ku mutimbagano akakiiko ka Uganda Communications Commission akunoonyereza ku by'empuliziganya n'ebiweerezebwa ku mpewo kategeeza nti kaakati tewali bukwakulizo bwonna bwetaagisa kufuna buweereza n'amayengo ga internet. Ejiridde abakulu mu butebenkevu n'ebyokwerinda okwetegereza embeera ne bazuula nga internet tekyalina kya kwerinda kyonna kyesaba kubwerinde mu ggwanga kwe kusalawo kati abantu badde mubakozesa internet nga bwe baagikozesa era wadde nga bajasigala nga bakanudde eriiso okuzuula omuntu yenna anaagikozesa mu mbeera etyoboola amateeka n'ennungamya y'ebiragiro by'obutebenkevu.